Parlament dhe do të vendose kush beson që ka mundësime së shumti për të formuar koalicionin. Të nominuaret më pas kanë 42 ditë për të formuar qeverin, para se presidenti i kaloi rendin politikanit tjetër. Në ditët e fundit të fushatës, Netanyahu ka kërkuar vëmendjen e mbështetësve të tij, duke thënë që të mos kenë vetbesim të tepruar. Është një garë ngushtë në mes të së djathtës dhe të majtës, ka thënë ai për Radio Izraelin. Gantz në anën tjetër u ka thënë për krahasvet e tij se ata janë disa metra larg fitores. Netanyahu ka luftuar në fushat nën hijen e njoftimit të bërë nga prokurori i përgjithshëm i Izraelit në muajin shkurt që synon ta padijë atë. Pavarësisht kësaj, ndaj tij ende nuk është ngritur ndonjë akuzë dhe pritet që të mbahet një seancë paraprake, në të cilën Netanyahu mund të sfidojë të gjeturat. Mirpo edhe nëse paditet, ai nuk ka obligim që të dorëhiqet, mirpo do të duhej që partnerët e koalicionit të qëndrojnë mbrapa për të menjanuar mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Kundërshtarët e kryeministrit aktual kanë bërë fushatë të ashpër bazuar në dyshimet për korrupsion, duke mbajtur mbishkrime të ndryshme kundër kandidaturës së tij. Meq bisedimet për paqe mes Izraelit dhe Palestinës janë bllokuar më 2014, sulmet personale kanë dominuar në fushatën zgjedhore për dallim nga çështjet e luftës dhe paqes. Netanyahu e ka cilësuar i shefin ushtarak Gantz si majtis të dobët, i cili do të rrezikonte sigurinë e Izraelit duke u dhënë territore palestinezëve. Gantz në anën tjetër ka treguar për kushtim për paqen, ndonse nuk ka treguar hollësi nëse do të mbështesë synimin e palestinezëve për shtetësinë e territoreve të pushtuara nga Izraeli në luftën e vitit 1967.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefat e grupeve parlamentare në kuvendin e Kosovës nga radhët e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës për Kosovën dhe Partisë Socialdemokrate dorëzuan të hënën në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dekretit të Presidentit të Republikës së Kosovës Hashim Thaçi lidhur me emërimin e anëtarëve të rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Partitë e koalicionit qeverisës, si njohur si PAN, nuk i kanë dërguar emrat e anëtarëve të tyre për postet në KQZ, pasi kanë kërkuar nga presidenti që të përfaqësohen si parti dhe jo si koalicion. Shefi grupit parlamentar të partisë Nisma për Kosovën, Bilal Sherifi, tha se dekreti presidentit nuk është në përputhje me kushtetutën dhe se i tillë duhet të shfuqizohet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi javë më parë ka emëruar 8 anëtarë të rinj të KQZ-s pas një viti të mos funksionimit të këtij organi për shkak të mungesës së anëtarëve. Vendimi i presidentit Thaçi për këto emërime ka pasur reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, në të cilën mes tjerash është thënë se dështimi për të bërë emërimet e kalon KQZ-n të paaft për të kryer funksion. Funksionet e saj themelore. Në ditën ndërkombëtare të rënve, krerët e institucioneve shtetërore në Kosovë premtuan shtimin e angazhimeve për përmirësimin e kushteve të jetesës së këtij komuniteti. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u takua të hënën me një delegacion të përfaqësuesve të komunitetit rom dhe tha se ky komunitet është pasuri e Republikës së Kosovës. Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj përmes një postimi po ashtu në Facebook tha se Kosova synon të rrisë ndërgjegjësimin mbi sfidat me të cilat përballet komuniteti rom me qëllim që të krijohet klimë sociale, politike dhe ligjore ku të drejtat dhe kultura e rënve respektuan plotësisht dhe në çdo kohë. Në Kosovë llogaritet se jetojnë rreth 40.000 pjesëtar të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Kosova ka braktisur dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pa përmbushur obligimin për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke i vënë taks mallrave të importuara nga Serbia, duke miratuar një platformë për negociata dhe duke formuar ushtrinë. Vučić i bëri komentet në një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, e tha se bashkësia ndërkombëtare është dashur të merret më herët me problemet që kanë çuar në ndërprerjen e dialogut, në veçantë me përpjekjet për të shfuqizuar taksën mbi mallrat serbe. Nuk jam optimist, por nëse Prishtina e tërheqë taksën, Serbia është e gatshme të bisedoj, tha Vučić, transmeton shërbimi i Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Scott në anën tjetër tha se Zhobaja mbështet rikthimin e dialogut dhe se është domosdoshme që të gjendën mënyra për vazhdimin e tij. Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, qysh në nëntor të vitit të kaluar. Kryeministra Britanike Theresa May do qëndroi të martën në Berlin dhe Paris për të biseduar rreth Brexitit apo daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. May do të takojë kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron, konfirmuan zyrtarët në Gjermani dhe në Francë. Diplomacia minutës së fundit vjen një ditë pasi Bashkimi Evropian të mbajë një summit në të cilën do të vendosë rreth kërkesës së May për të shtyrë Brexitin, i cili siç është parapara aktualisht duhet të ndodhë të premten. Në summitin e së mërkurës May do të kërkojë shtyrjen e Brexitit deri më 30 qershor. Britania ka vendosur ta lërë bllokun evropian në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Partitë Nacionaliste në Evropë shpallën një aliancë me qëllim të sigurojë ndryshimin e balancës së pushtetit me Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri i Italisë Matteo Salvini nga partia Liga e Krautë të Djathtë e bëri publik lajmin në një konferencë për gazetar në Milano.
La notizia è che stiamo allargando la comunità.
Lajmi është se ne po e zgjerojmë komunitetin ton, familjen ton, po punojmë për një ëndër të re evropiane. Sot për shumë njerëz Bashkimi Evropian është një makth dhe jo një ëndër. Ne po punojmë për ta hapur vende të reja pune, për sigurinë, për mbrojtjen e mjedisit dhe për të ardhmen e të rinjve, tha Mestiera Salvini. Të pranishme ishin edhe përfaqësues të partive tjera nacionaliste, Alternativa për Gjermaninë, Partia Finlandës dhe Partia Popullore Danimarkës. Të gjitha këto po bëjnë fushat për zgjedhjet e Parlamentit Evropian që do të mbahen nga data 23 deri më 26. Maj. Së paku 2800 njerëz ikën nga luftimet pranë kryeqytetit të Libisë, Tripoli, bën të ditur Kombet e Bashkuara, sipas tyre shumë civil të tjerë mbetën të bllokuar dhe pa shërbimet e domosdoshme për jetën. Forcat e gjeneralit Khalifa Haftar nisën një ofensivë të ecën e kaluar me qëllim marrjen e kontrollit të Tripolit nga qeveria e kryeministrit Fayez al-Serraj, e cila mbështetet nga OKB-ja. Al-Serraj e akuzoi gjeneralin Haftar për përpjekje për grushtet dhe tha se ushtarët e tij rebel do të përballen me forcë. Ministria e Shëndetit Publike Libisë ta të hënë se së paku 25 njerëz janë vrarë dhe 80 janë plagosur përfshirë edhe civil edhe ushtar. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë bërë thirrje për ndalimin e dhunës. Fuqit ndërkombëtare filluan të evakuojnë personelin nga Libia për shkak të situatës së përketësuar të sigurisë. Libia është shkatruar nga dhuna dhe pa qëndrueshmëria politike presës sunduesi Muammar Gaddafi është rrëzuar nga pushteti dhe është vrarë në vitin 2011. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.